Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Gaçkak türkmen zähmet migrantlary deportasiýa ediler. Türkiýe eklenç üçin adaty ýollardan gelýän türkmen zähmet migrantlarynyň daşaryn ýurdum serhedini bir kanun ýollardan geçip gelýänleriň hem bardygy we olaryň ýygyderli ýagdaýda ele salynyp deportasiýa edilýäniniň barasynda türk mediýasyna habarlar çykmaga dowam edýär. Türkiýanyň Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä, mart aýynyň başynda Kırklar eli welaýatynyň Pehliwan köýi etrafındaky käbir mallarçylyk hojalyklaryna işleýän we ýurda bikanun ýollardan gelenini anyklanan 5 tane türkmen zähmet migrantyna jerime kesilýär we deportasiýa edilýän merkeze iberilýär. Trakya News neşri bolsa, Kıdırcı obosuna Türkmenistan'ın rayatı AT adlı Türkmen zähmet migrantlarının bir kanun yağdayda işleyenini anıklap, oları göz astına alanını haber veriyer. Neşir kaçkak Türkmen zähmet migrantlarını öz mallarçılık hocalıklarına bir kanun yağdayda işlediğine sebepli, oların hocalıklarına hem cerime salınma üçün resmi tayarlığın görülenini yazıyar. Anonim yağdayda Azatlık Radyosu'na malumat veren polis çeşmesinin aitmanı göre geçirilen derinliği içinde saklanan zähmet migrantlarının Türkiye bir kanun yollardan gelenin anıklanıyor. Ol Türkmenistan'ın rahiyattan naşarayın göz altında alınan kaçkak zähmet migrantlarının arasında uvan sanlı Türkmenlerinin bardığına ün çeker. Yönü olur bu arasında cikmecik malumat vermekten saklanyanına gider. Polis çeşmesi olurun her birine adam başına 1000 dolar meçhörüne cerime salınıp deportasiya edilme üçün Pehliwan köyü ki deportasiýa merkezine tawşyrylandygyny bildirýär. Ýatlap geçsek, bu serhedi bir kanun ýollardan aşyp Türkiýeye eklenç etmäge baran soň saklanan türkmen sany zähmet migrantlary barasyndaky ilkinji habar däl. Mundan öwül bir kanun ýollan Eýran Türkiýe serhedini geçip Gaçkak ýagdaýda Bingöl şäherinden awtobus bilen Istanbul'a gitmäge saýlanan 6 türkmen sanly jemi 62 daşar ýurtly gaçkan geçen ýylyň 27-nji iýulunda saklananlygy beýan edilipdi. Şeýlede iýul aýynyň ahyryna jandarm gullugynyň işgärler tarapyndan Batman Bitlis avtoyoluna amala aşırılan yol bağırlığı makalına yurdun Siriye ve Irak bilen serhedinden bir kanun yolun geçip gelen Türkmen sanlı, Uvan sanlı, Özbek sanlı ve Siriyalı 3 tanısı çağı 4 tanısı denen Cemi 17 kaçkan ele sallanlığı havar verilipti. Sözü Cemil'e baysak Türkmen sanının devlet gözü uçuluğunun hükümet buğatına Türkiye'deki Türkmen zähmet migrantları arasında kelam ağı söz aydınmayar.